Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы? 19 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Жер кодексинин жаңы редакциясында кызыл китепти жоюу сунушталды.
Кадастрдык план деген канас болот. Ар бир кадастрдык пландын QR коду болот. QR кодто бүт маалымат болот.
Мамлекеттик Керемет банк жеке колго сатылганы белгилүү болду. Ачык жарыяланган маалыматтарга караганда, жетекчиликке казакстандык банкирлер келгени айтылат. Тажик полициясы Дүйшөмбү шаарында өлкөнүн муфтии Саид Мукарам Абдулкадыр Зоодага кол салган кишини кармап, бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Жалал-Абадта жогорку окуу жайларга караганда кесиптик лицейлерге окууга тапшыргандардын саны көбөйдү.
Бул жер бүткөндөн кийин балким Москвага, башка Европа жактарга да кетип калышыбыз мүмкүн.
Бул темалар алдыдагы жарым сааттын өзөгүн түзөт. Кийинки 30 мүнөттө Данисте жана куугунтук курмандыктары түрмөктөрү болот. Микрофондо Санжар Иралиев. Алды менен жаңылыктар. Кезек Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ливанда 18 сентябрдын кечинде Хезболла жоочулар тобу колдонгон рациялар жарылганын коопсуздук органдарындагы булактарына таянып Рейтер маалымат агенттиги жазды. Саламаттык сактоо министрлиги бул жарылуулардан кеминде 9 кишинин өмүрү кыйылганын, 300 киши жараат алганын билдирди. Хезболла Израилдин артиллериялык турумдарына чабуул койгонун андан мурдараак маалымдаган. 17 сентябрда Ливанда пейджерлер жарылып 12 кишинин өмүрү кыйылган, алардын экөө балдар экенин өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Бир катар маалымат агенттиктери бул операцияны Израилдин Массад чалгын кызматы ишке ашырганын, Хезболланын жоочулары колдонгон пейджерлерге бир нече ай мурда жардыргыч орнотулганын, алардын айрымдары бир маалда жардырылганын жазышкан. Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши Ливандагы соңку жарылуулардан улам ушулаптанын соңуна чейин атайын жыйынга чогулганы жатат. Былтыр 7 октябрда АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамас тобу Газа секторунан Израилге кол салгандан кийин согуш башталып, азыркы тапта Израиль Газада Хамаска жана түндүк тилкесиндеги Ливан менен чек арасында Хамастын союздашы Хезболлага каршы согушун улантууда. Кыргызстанда Улуттук Илимдер Академиясынын мурдагы кызматкери Жомарт Карабаев абактан кат жазып, президент Садыр Жапаровго кайрылды. Ал Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү басым кысым кылганын билдирди. Катта президенттен ага каршы куугунтукту токтотуу жана мыйзамсыз козголгон кылмыш ишин өз көзөмөлүнө алууну суранган. Карабаевдин иши Бишкектин 1 май райондук сотуна өткөнүн, 1 соттук отурум 8 октябрга белгиленгенин айтты. Атайын кызмат катка байланыштуу комментарий бере элек, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кызматкери Карабаевди 2 июлда кармап, Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен айып коюлганы кабарланган. Президент Садыр Жапаров акылдуу шаар долбоорунун коопсуз шаар компонентин ишке ашыруунун маселелери жөнүндөгү жарылыкка кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы билдирди. Ага ылайык Ички иштер министрлиги коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган болду. Эми санариптик өнүктүрүү министрлиги 10 күндүн ичинде Ички иштер министрлигине коопсуз шаар автоматташтырылган маалыматтык системасын өткөрүп берет. Ал эми башкы прокуратура былтыркы жылдын 1 февралынан тартып азыркы мезгилге чейинки тартип бузуу улардын бардык маалыматтар базасын коопсуз шаар автоматташтырылган маалыматтык системасына берет. Кыргызстанда жол кыймылын көзөмөлдөө үчүн коопсуз шаар долбоору 2019 жылы иштей баштаган. Ага ылайык Бишкек, Ош сыяктуу ири шаарларга Бишкек Торгарт, Бишкек Ош автожолдорунун боюна камералар орнотулган. Долбоорду орусиялык Вега концерни ишке ашырган. Ош шаарында коопсуз шаар долбоору быйыл 16 сентябрда иштей баштады. 60 жерге камера орнотулуп, жол эрежесин бузуу фактыларын автоматтык түрдө сүрөткө, видеого тартып айып пул салынат. Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан кытайлык компания 7 облус, 2 чоң шаар, 15 кичи шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек болчу. Бул долбоор пландалган мөөнөтүндө ишке ашпай калгандыктан санарип өнүктүрүү министрлиги аталган компанияны 2022 жылы сотко берген. Эмбулак микрокредиттик компаниясынын кеңсеси тинтүүгө алынганы кабарланды. Күбөлөр компаниянын кеңсесине тинтүүдөн кийин мөөр басылганын Азаттыктын кабарчысына билдиришти. Кактус Медиа укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, М-Булак АБН микрокредиттик компанияларынын кеңсеси тинтүүгө алынганын жазды. Маалыматта аты аталган мекемелер кош эсеп жүргүзүүгө шек саналып жатканы белгиленген. Аты аталган компаниялар текшерүү, тинтүү тууралуу комментарий бере элек. Сентябрдын башында Куликовский ишканасынын кеңсеси тинтүүгө алынганы кабарланган. Бир нече медиа каражаттары укук коргоо органдарындагы жеке булактарына шилтеме берип, атайын кызмат Куликовский кондитер үй ишканасынын Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүзүп документтерин алып кеткенин жазган. Анан тышкары башкы кеңсесине мөөр басылганы да кабарланган. Атайын кызмат дагы Куликовский ишканасы дагы бул тууралуу маалымат берген эмес, бирок ишкана иштеп жатканы айтылган. Орусияда аскерге чакыруунун электрондук реестри тест режиминде иштей баштаганын Свобода радиосу жазды. Ноябрдан тартып ал жерде аскерге чакыруу кагазы, бийлик органдарынын чакырууга байланыштуу чечимдери, анын ичинде аскерге баруудан баш тарткандардын укугун чектөө тууралуу токтомдор жарыялана баштайт. Электрондук чакыруу кагаздары 1 ноябрдан тартып жөнөтүлө баштайт. Чакыруу электрондук реестрге жайгаштырылгандан 7 күн өткөндөн кийин жаранга тапшырылды деп расмий эсептелет. Аскердик комиссариаттан ал жарандын колун койду туруп чакырууну алганы тууралуу мурдагыдай аныктама талап кылынбайт. Былтыр жайында аскерге чакырыла турган орусиялыктарга реестрде электрондук чакыруу пайда болгон күндөн тартып чет жакка чыгууга тыюу салуу мыйзамы кабыл алынган. Ошону менен катар Орусияда аскерге чакырылуу боюнча жаш курагынын чеги 27-ден 30 жашка узартылган. Башка жаңылыктардан Кыргыз-Кытай комиссиясы Барскоон, Үч Турпан, Аксуу, Унаа жолун биргелешип курууну талкуулады. Бээжиндеги жыйында өзгөчө эки тараптуу сооданы өнүктүрүүгө, инвестициялык, тоо-кен, финансы тармактарында кызматташтыкты тереңдетүүгө жана Кыргызстандын айыл чарба продукциясын Кытайга экспорттоо маселелерине көңүл бурулду. Кыргыз-Кытай чек арасында жаңы ачылган бедел өткөрүү пунктун инфраструктуралык жактан модернизациялоо, Барскоон, Үч Турпан, Аксуу, Унаа жолун куруу иштерин биргелешип жүргүзүү маселеси тууралуу сөз болду. Кытай тараптын маалыматы боюнча былтыр сууда жүгүртүүнүн көлөмү 20 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырганда 32% өстү. Быйыл январь-июль айларында сууда жүгүртүү 11 миллиардка жакын долларга жетти. Чүй облусунун Сокулук районундагы Жыламыш айылында 376 миллион сомдук мектептин имараты мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Имарат жана 20 гектар аянт 1998 жылы жер мыйзамдарын бузуу менен менчикке өтүп кеткени белгиленди. Мектеп 200 орунга ылайыкталып, 2 кабаттан турат. Текшерүүнүн жыйынтыгында мектептин ээси аталган объектин өз ыктыяры менен мамлекеттин менчигине өткөрүп берди. Айрым социалдык колдонуучулар жердин ээси коомдук ишмер Медеткан Шеримкулов экенин жазышты, ал өзү жерге тиешеси жоктугун азаттыкка билдирди. Ушул эле күнү атайын кызмат Сокулук районундагы 255 миллион сомго бааланган Гаврилов мектебинин имараты мамлекетке кайтарылганын билдирген.
Рахат Кеңешовадан уктуңуз жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык .org сайтында.
Азаттык Телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Уктурууну улантып баяндар топтомун өтөбүз. Мамлекеттик Керемет банкы жеке колго сатылганы белгилүү болду. Ачык жарыяланган маалыматтарга карасак, анын жетекчилигине казакстандык банкерлер келди. Банктын директорлор кеңеши жаңыланып, башкармалыгынын төрагасы да жаңы болду. Буга эмне себеп? Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
17 сентябрда Керемет банк жетекчилиги алмашканын жарыялады. Банктын жаңы төрайымы болуп Татьяна Куржей аттуу казакстандык менеджер дайындалган. 2 ай мурда, 8 июлда банктын директорлор кеңеши да толугу менен алмашып, төрагалыгына Наталья Дружинина шайланган болчу. Улуттук банк 10 сентябрда Керемет банктын директорлор кеңешине сунушталган 3 талапкерге макулдук берген.
Улуттук банк, Керемет банк ачык акционердик коому тарабынан, Керемет банк ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин төрагасы, аудит боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Дружинина Наталья Михайловнанын, директорлор кеңешинин мүчөсү, тобокелдиктерди тескөө боюнча комитетинин төрагасы кызмат ордуна сунушталган Эрмекбаева Клара Эргашовнанын жана директорлор кеңешинин мүчөсү кызмат ордуна сунушталган Арзыматов Сыргак Жумадиловичтин талапкерлигине макулдук берүү чечимин кабыл алды.
Деп жазылган Улуттук банктын маалыматында. Март айынан бери банктын расмий ээси болуп келген Финансы министрлиги азырынча эч кандай маалымат жарыялай элек. Министрликтин өкүлдөрүнө кайрылуубуз жоопсуз турат. Юстиция министрлигинин базасында Керемет банктын 2 августта кайра каттоодон өткөндүгү жазылган. Бирок азырынча жаңы ээлери жана жетекчиси тууралуу маалымат киргизиле элек. Бир катар массалык маалымат каражаттары Керемет банктын сатылганын, жаңы кожоюндары чет элдиктер экендигин жазышууда. Маселен, Акипресс маалымат агенттиги банктын уставтык капиталынын 75% Люксембургдук компанияга сатылганын жазды. Маалыматтын чын бышыгын расмий блоктордон аныктоо азырынча мүмкүн боло элек. Июль айынын башында Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев социалдык тармактагы баракчасында банктын орусиялыктарга сатылганын жазган эле. Бул тууралуу журналисттер кайрылганда банк маалыматты четке каккан. Жергиликтүү медиаларда жарык көргөн маалыматтар боюнча Керемет Банк бул жолу 850 миллион сомго сатылган. Мындай маалыматты Финансы министрлиги азырынча ырасай да четке кагада элек. Татьяна Куржея мурда Казакстандагы Евразия банкынын төрагасынын орун басары болуп иштегендиги белгилүү. Наталья Дружинина дагы мурда Евразия банкында директорлор кеңешинин төрагасынын орун басары болуп эмгектенген. Ачык булактардагы маалыматтарга ылайык, Евразия банкы Евразия финансы компаниясы акционердик коомунун кол алдындагы компания болуп эсептелет. Расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Евразия финансы компаниясы казакстандык миллиардерлер Александр Машкевичке, Паток Шодиевке жана маркум Алижан Ибрагимовдун жесири Мукадасхан Ибрагимовго таандык. Банктын директорлор кеңешинин дагы бир жаңы мүчөсү Клара Эрмакбаева дагы Казакстандагы банк Центр Кредит банкында башкаруучу директор болуп иштеген. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу Керемет банктын жаңы башкаруучулары казакстандык миллиардерлердин бизнес структураларынан келгенин жана ири бизнестин схемаларын мындайча чечмелейт.
Ошол структурасында иштеген адамдар гана аркылуу байлап деп айтуу кыйын, бирок бир кандайдыр бир байланышы бар деген тыянак чыгарса болот. Байлоо мүмкүн абдан кыйын, билесиңер да. Анын үчүн юридикалык тастыктоолор керек, юридикалык далилдер керек. Бизнесте билесиңер да, мындай чыныгы пайда табуучу тарапты, компанияны жаап жашырыш маселе жаралбайт мүмкүндө. Офшор аркылуу же башка компанияларга, башка кишилерге каттоо аркылуу жаап жашыруу оңой эле. Бирок эми офшорго сатса, ал жактан билесиңер да, офшордун мыйзамдарына ылайык түпкү негизги пайда табуучу тарап ким экенин эч ким билбейт да. Офшордун эң негизги принциптеринин бири ошондой да.
Керемет банктын тарыхы Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиевке таандык Азия Универсал банкка барып такалат. Банк 2010 жылга чейин дүңгүрөп турган. Инкылаптан кийинки маалыматтар боюнча ал аркылуу көптөгөн мыйзамсыз акчалар адалдашып кеткен. Кийин Залкар банк, Росинбанк жана Керемет банк болуп бир нече жолу аталышын өзгөрткөн. Керемет банк болгондо мамлекеттик бюджеттен 8 миллиард сомдон ашуун каражат бөлүнгөн. Кийин аудит жана тергөө органдары ал каражаттардын максатсыз пайдалангандыгы боюнча кылмыш ишин козгоп, банктын бир катар мурунку жетекчилерин камакка алган. Банкты атайылап кудуретсиз абалга кириптер кылышкан деген айыптар айтылган. Буга чейинки кайрылууларыбыздын биринде Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев банктын маселеси парламенттик комитеттерде талкууланганын айткан.
Керемет банк боюнча биз 2018-19 жылдарда караганбыз маселени комитетте бир топ жолу. Желекке каршы биз чечимди ушул учурда чыгарсак да, бирок ошол чечим башкы прокуратура жеткен жок да. Биз башкы прокуратурага тапшырманы бергенбиз, иш козголсун, ушул жерде бир топ туура эмес чечимдер чыкты деп ушундай биз көрсөткөнбүз. Бул боюнча дагы мындай купуя маалымат катары бир топ эле бизде маалыматтар болгон, анан бизде дагы жабык режимде отурумдар дагы болгон. Ошол боюнча биз айтканбыз, бул өтө чоң ката, себеби азыр бирөөнүн тапшырманы аткарып, анан келечекте бул иш козголот деп биз ушундай айтканбыз да. Эми чындыгында бул жерде атайын банкрот кылып алып, ошол Керемет банкты улуттук банкка алатпайбы банкротту? 8 миллиард сом практически ушундай капитализация ушул банкка кетти. Россиядан бир топ кишилер сотко берип, банктардагы сотко берип ушул Керемет банкка булар бизге карсы деп ушундай көрсөткөн.
Улуттук банкка өткөндөн кийин 5-6 жыл ортодо арсар абалда турган банктын 97.145% акциясын 2024 жылдын март айында Финансы министрлиги сатып алган. Кыргыз фондолук биржасындагы маалыматка ылайык, сооданын суммасы 8 миллиард 477 миллион сом болгон. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Жер кодексинин жаңы редакциясында жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны же эл оозунда кызыл китеп, жашыл китеп, көк китеп деп аталган документти жоюу сунушталды. Мыйзамды иштеп чыккан агенттик мунун ордуна жер ээлерине кадастр планы камтылган QR код берүүнү демилге кылууда. Ал код аркылуу тилкенин картасын, планын жана ага ким ээлик кыларын онлайн көрүп алууга болот. Бул жагдай менчик ээлеринин арасында кабатырланууну жаратты. Толугураак Эрнист Нурматов кеп кылат.
Жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актыны жоюу каралып жатканы 17 сентябрда Жер кодексинин жаңы редакциясын Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо, коопсуздук жана миграция комитетинде талкуулоо маалында белгилүү болду. документти иштеп чыккан мекеме өкүлдөрү анда киргизилип жаткан жаңы жагдайлар, өзгөртүүлөр жана толуктоолор тууралуу баяндама жасап, анын ичинде кызыл китепти жоюу сунушталып жаткан себебин түшүндүрдү. Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Асылбек Сатыбалдиев буларга токтолду.
Бул жерде кадастрдык план деген кагаз болот. Ар бир кадастрдык пландын QR-коду болот. Ошол QR-кодду ачып, QR-кодду ошол жерде бүт маалымат болот. То есть ошол жердин аянты, түрү, категориясы, жеке менчиктеби же мамлекеттик менчикте деген бүт маалыматтардын баары ошол жерде болот. Ошол жерде жашыл. Бул жерде бүт кызыл китеп дагы, жашыл китепти дагы жок кылып, ушул кадастрлык планга өтөлү дегенбиз. Мисалы, кызыл китепти баарыңыздарга белгилүү жасалма китептер чыгып калып атат. Мындан тышкары кичине коррупцияга түрткөн маселелери болуп атат.
Жер кодексинин жаңы редакциясы 2022 жылы иштелип чыккан. Документ бир жылча коомдук талкууда жүрүп, 2023 жылы парламентке киргизилген. 2024 жылдын жай айында анын долбоорун Жогорку Кеңештин бир нече комитети биринчи окууда карап жактырган. Анда көп талкуу болгон эмес. Бул ирет андагы жаңы жагдайларды медиалар жазып чыккан соң коомчулукта кызуу талаш тартыш жаралды. Анын ичинде айрымдар менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты жоюлуп, онлайн болуп калса, анда опыталдуу жагдайлар көп болот деп чочулап турушат. Бишкек шаарынын тургуну Светлана Антропованын пикирин угалы.
Государственный акт о праве частной собственности это документ, который подтверждает наше право.
Жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт биздин үйүбүздүн алдындагы жерге болгон укугубузду растаган документ. Мына биздин үй 48 Батыр. 2012 жылы ушул тилкеге мамлекеттик акт алганбыз. Чек арабызды чийип кызыл китеп алганбыз. Эгер алар мунун баарын электрондоштуруп кадастрга киргизип койсо, ал биздин колубузда болбой калат. Азыр паспорттун, туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн деле электрондук версиясы бар. Анда аларды деле кагаз версиясын жоюп салыш керекпи? Менин оюмча бул абдан опурталдуу. Коррупция бар болсо, кайсы бир документтерди өзгөртүп жиберсе же таптакыр эле жок кылып салса эмне болот? Кызыл китеп деле паспорт сыяктуу эле документ. Кадастрда маалымат жок болуп кетсе, мен ушуну алып барып көрсөтөм.
СССР маалында жер тилкелери жана башка мүлктөрдүн баары мамлекеттик болуп саналчу. Кыргызстан эгемендик алган соң конституциясында менчиктештирүүгө уруксат берилип, 1990 жылдары үлүш жерлер, жер тилкелери жана башка мүлктөр жеке колго өтө баштаган. Натыйжада жарандарга жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акты, кызыл китеп берилип келген. Мындан сырткары жер тилкелерин убактылуу пайдаланууга укук берген күбөлүктөр, жашыл китеп жана көк китептер берилип турат. Айрым адистер жалпы санариптештирүүнүн алкагында паспорт, күбөлүк жана башка документтерден сырткары жер тилкенин акты да электрондошуп жатканын кубатташат. Ошол эле маалда буга өкмөт өзү даяр эмес дегендер да бар. Легендарлуу парламенттин депутаты академик Жамын Акималиев мындай дейт.
Закондосо барса бир жерге 4-5 көрөйүн табылып атпайбы. Баарында кызыл китептер бар экен да. Мунун баары шылкый коррупция болуп жатат. Ошон үчүн мына ушул коррупцияны жоюш үчүн жана жердин кимге кеткен ээсин аныкташ үчүн жанакы жер агенттигин жасап аткан мен колдойм. Бирок ошол агенттиги менен суроо бар да, силер макул азыр айтып атасыңар, кызыл китептин баарын жоебуз жана кадастр планына киргизсебиз, ошого силер даярсыңарбы?
Кыргызстанда жер кодекси алгачкы жолу 1999 жылы кабыл алынган. Андан бери ага 61 ирет өзгөртүү киргизилген. Бийлик өкүлдөрү буга карабай документ эскирип, бүгүнкү шарттарга жооп бере албай калганын белгилеп, аны толук жаңы редакцияда кабыл алууну сунушташкан. Демилгечилер жаңы кодекстин максаты жерлерди коргоо жана пайдаланууга көзөмөлдү күчөтүү деп билдирүүдө. Маселен, ал кабыл алынса, Кыргызстандагы жер тилкелеринин баары бир сыйра ревизиядан өтүшү мүмкүн экен. Бул жана башка жагдайлар депутаттар арасында талкууларды жараткан. Айталы, жер тилкелери узак убакытка чейин өз багытында иштетилбей турса, аны мамлекет кайра өзүнө алууга укуктуу деген жагдайлар да суроолорду пайда кылды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Тажик полициясы дүйшөмбү шаарында өлкөнүн муфтии Саид Мукаррам Абдулкадырзодага кол салган кишини кармап, бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Бирок шектүүнүн ким экени так айтыла элек. Ал эми айрым талдоочулар кол салууга диний себеп болушу мүмкүн экенин, айрым тажикстандыктар муфтийди атайын кызмат менен тыгыз байланышып, динчилдердин укугун тебелеген саясатты жүргүзүп атканын айтышат. Элвира Будайчиева теманы улантат.
Тажикстанда муфтий Саид Мукарам Абдулкадирзода өткөн апта ага белгисиз бирөө кол салганда бери эл алдына чыга элек. Ички иштер министрлиги бул маалыматты тастыктап, кол салган киши муфтийди бейбаштык кылып, курч кесүүчү буюм менен сайганын ал адам кармалганын билдирген. Полициянын билдирүүсүндө муфтий жеңил жараат алганы, дарыгерлердин текшерүүсүнөн кийин ошол эле күнү ооруканадан чыгарылганы айтылат. Бирок айрым тажикстандыктар дүйшөмбүнүн чоң ортосундагы борбордук мечитте бешим намазынан көп өтпөй кол салуу кокустан чыккан бейбаштык экенинен күмөн санашат. Талдоочулар бул окуяны Тажикстандагы ислам борборунун аалымдар кеңешинин барган сайын динге каршы саясаты менен байланыштырышууда. Укук коргоо органдары шектүү адам камакта экенин кабарлап, бирок анын аты жөнү тууралуу маалымат беришкен жок. Муфтийге кол салуу үчүн жоопкерчиликти да эч ким өзүнө ала элек. Азаттыктын тажик кызматы Озоди радиосу менен байланышкан күбө кол салган киши Абдулкадир Зооданын чекесине бычак менен сайганын айткан.
Ал Абдулкадир Зооданын чекесине сайды. Мечитке келгендер кол салган адамды дароо кармашты. Окуя болгон жерге полиция тез эле жетип келди. Анткени райондук полициянын бөлүмү жакын жерде болчу.
Деди атын атагысы келбеген күбө. Ал кол салган киши дүйшөмбү шаарынын четиндеги конуштардын биринде жашаганын айтып, башка маалымат берген жок. 61 жаштагы Абдулкадир Зоода кол салуу болгон күнү 11 сентябрда Озоди радиосу менен болгон кыска маегинде кооптонууга эч кандай негиз жок, ден соолугум жакшы деген. Полиция жана башка мамлекеттик кызматкерлер тергөө жүрүп жатканын жүйө келтирип, кошумча маалымат берүүдөн баш тартышты. Расмий маалыматтын жоктугу диний кеңеште 2010 жылдан бери жетектеп келген Абдулкадир Зоодага кол салуунун себептери тууралуу түрдүү божомолдорду жаратты. Көптөгөн тажикстандыктар муфтий бутага алынганын белгилешет. Анткени ал атайын кызмат менен тыгыз байланышып, динчилдердин укугун тебелеген саясатты жүргүзүп жатканын айтышат. Жакында эле аалымдар кеңеши улуттук кийимдерди колдогон фатва чыгарып, тажик кыз келиндерге денеге жабышкан тар, кара түстөгү же тажик маданиятына жат кийимдерди кийбөөгө чакырып, көптөгөн мусулмандардын кыжырын кайнаткан. Фатва парламент расмий түрдө чет элдик кийимдерге тыюу салынгандан бир нече күндөн өткөндөн кийин чыккан. Ал эми коңшу Тажикстанда дээрлик 20 жылдан бери мектептерде жана жумуш орундарында хиджаб кийүүгө бейрасмий тыюу салынган. Польшада жайгашкан Азда ТВ басылмасынын башкы редактору Мухаммаджон Кабиров Абдулкадир Зоодага кол салууга коомчулуктун аалымдар кеңешине жана анын төрагасына нааразычылыгын ачык көрсөтөрүн айтат.
Учурда тажик коомчулугу муфтий Саид Мукарам Абдулкадир Зооданын бийликтин колдоочусу жана атайын кызматтын адамы катары кабыл алууда. Эл анын максаты жарандардын дин тутуу эркиндигин коргоо эмес, тескерисинче анын миссиясы элдин диний каада салттарын бузууну камтыган мамлекеттик саясатты жайылтуу деп эсептешет.
Дейт Кабиров. Кыргызстан менен чектеш Тажикстандын Согд облусунда атын атагысы келбеген мугалим Озоду радиосу менен байланышып, муфтийге кол салууну муфтияттын ишине ачууланган бирөө жасашы мүмкүн, бирок мындай аракеттерди элдин баары колдойт дегенди билдирбейт деди. Тажикстандагы ислам борборунун аалымдар кеңеши юридикалык жактан көз карандысы орган. Бирок Борбор Азия өлкөлөрүндөгү башка расмий диний уюмдар сыяктуу эле ал өкмөттүн катуу көзөмөлүндө иштейт. Тажик бийлиги да бардык мечиттерди тыкыр көзөмөлдөйт. Имамдар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн бир добуштан макулдугу менен дайындалат. Кеңеш жана мамлекеттик кызматкерлер имамдардын диний жана мамлекеттик иштер боюнча билимин текшерген сынактарды утуруп уюштуруп турушат. Тажикстанда фатва чыгаруучу жападан жалгыз орган болгон кеңештен бардык сунуштары жана токтомдору өкмөттүн саясатын чагылдырат. Диний чечимдер милдеттүү эмес, символикалык мааниге ээ. Тажикстан мусулмандарын аалымдар кеңеши 2018 жылы Рогун кесенин курулушунда иштегендерди орозо тутуудан карманууга да үндөгөн. Аталган кеңештин пикиринде таң аткандан күн батканга чейин орозо кармоо оор жумуш жасаган ишчилердин жашоосуна терс таасирин тийгизет. Рогун кеси тажик өкмөтү үчүн эң маанилүү стратегиялык долбоор. Ошондой эле диний кеңеш 2014 жылы бийликке каршы чыккан жергиликтүү же чет элдик уюмдар анын ичинде өлкөнү дестабилдештирүүнү максат кылган маалымат каражаттар менен кызматташууну чоң күнөө экенин жарыялаган. Абдулкадир Зоода тынчтык жана стабилдүүлүктү каалаган баистүү исламды жайылтуу ар бир диний ишмердин милдети деп билдирген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жалал Абад облусунда жогорку окуу жайларга караганда кесиптик лицейлерге окууга тапшыргандардын саны көбөйүүдө. Билим берүү тармагынын адистери мунун эки себебин айтышат. Биринчиси, жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгынан улам, экинчиси жаш муун арасында кесип үйрөнүп, чет жакка чыгып иштөөгө умтулгандар көп. Толугураак Талгат Абжалил уулунун баяны.
Азыркы учурда биз 6 багытта кесиптерди даярдап атабыз.
Мындан 57 жыл илгери түптөлгөн Жалал Абад шаарындагы номер 75-чи кесиптик лицей акыркы жылдары бир топ кеңейди. Анткени окуу жайга тапшыргандардын саны өскөн, 300 орунга ылайыкташкан лицейде учурда 570 окуучу билим алууда. Кесиптик окуу жайларга мамиле өзгөрдү. Анткени 2 жылдын ичинде бир кесиптин ээси болуп жумуш таап алууга мүмкүн дейт. Номер 75-чи кесиптик лицейдин ректору Гүлмира Сыргабаева.
10 ашык ишканалар менен келишимдерди түзгөнбүз. Ал балдар бизден окууну бүткөндөн кийин дароо эле ошол келишимдин негизинде ошол жерге жумушка калып иштеп калгандар да бар. Анан чет мамлекеттерге чыгам деген балдарды дагы бизден ошол даяр кадрларды биз чыгаруудабыз. Окуучуларыбыз көбөйдү. Быйылкы жылда биз 570 баланы кабыл алдык. Негизги себеби 3 жылдык окутуу мөөнөтүнөн 2 жылдык окутуу мөөнөтүнө өтүп калгандыгыбызга байланыштуу. Мектепти бүткөнчө эле балдар бизден кесип да калышат, жалпы орто билим берүү боюнча аттестаттарын да алып кетишет. Ошондой эле кошумча айдоочулук көлүктү да алып кетишет. Мен ойлойм, ушу кызыгуу ушул жакта турса керек депчи.
Кесиптик лицейди аяктаган студенттер менен шаардагы ондой мекеме ишкана эмгек келишимин түзгөн. Бирок жыл сайын лицейди бүтүргөн студенттердин 40% чет жактарга мигрант болуп кетишет. Бир кесипти үйрөнүп барып, чет жака чыгып иштөө, жумуш табууга жана жакшы маяна алууга шарт түзүлөт. Сузак районунан келген Билал Сиражидинов шаардагы кесиптик лицейлердин биринде ширетүүчү кесибин окуп жатканына 2 жыл болду. Ал быйыл окууну аяктаганы турат. Анын бул тандоосуна каражаттын тартыштыгы себеп болгон. Быйыл окуусун аяктаса жогорку окуу жайлардын бирине тапшырууну же мигрант болуп сыртка кетүүнү пландап жатат.
Контракт төлөбөйсүн, ошонусу жакшы экен, өзүбүзгө дагы ата эме дагы ыңгайлуу. Эгер жогорку окуу жайга тапшыра берип өзүм контрактым өзүм төлөгөнгө кудуретим жетип калат дегенде болот. Бул жер бүткөндөн кийин балким Москвага, башка Европа жактарга дагы кетип калышыбыз мүмкүн. Эгер жакшы сварканы үйрөнүп алган болсом.
Жалал Абад мамлекеттик университетинде 12 миңден ашуун студент билим алса, алардын 5 миңге чукулу окуу жайдын карамагындагы коллеждерде билим алышат. Аталган университеттин кызматкери Эмил Төлөновтун айтымында, кесиптик лицейлерге окуучулардын агымынын көп болуп жатканы, жалпы республикалык тестирлөөдөгү белгиленген ченемдерге жетпей калгандыктан, айласыздан кесиптик окуу жайларга кетип жатат. Ал ортодо жогорку окуу жайлардагы айыл, чарба жана ветеринария бөлүмдөрүнө кызыгып тапшыргандар көбөйө баштаган.
Өткөн жылдагы караганда эки эсе бул жылы коллежге көп тапшырды. Ал эми ветеринария адистиги боюнча өткөн жылы 13 классын базасында 18 студент катталган болсо, бул жыл 27 студент. Негизинен коллеждерге 9 классын базасында көп тапшырып жатышат. Ал эми 9 классын базасында булар бүтөөрү менен сырттан окуу бөлүмүнө тапшырышып, алар жумушка кирип жатышат. Мен ойлойм, негизинен коллежге ошон үчүн эртерээк жумуш таап, өзүн турмушта жолун тапкысы келет деген ойдомун.
Президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын башкы адиси Эрнис Бөрүбаев облуска врачтар менен мугалимдердин жетишсиздигин айтып жатат.
Облус аймагында саламат сактоо мекемелерине 298 дарыгер жетишпейт. Бул боюнча жер-жерлерде ошол медициналык мекемелерге дарыгерлер тартуу боюнча иш аракеттер жүрүп атат. Бишкек шаарындагы медициналык академия тарабынан дагы ошол дарыгерлерди бөлүштүрүү боюнча чогулушка чакырат. Ага да биз барып катышып, бизге тиешелүү болгон дарыгерлерди тартуу боюнча ал жерден да сүйлөшүп келебиз. Алтайдын жыйынтыгы менен ушул 57 мугалим жетишпейт. Бул көбүнчө орус тилдүү мектептерде. Бул боюнча биз дайым биздин ушул жетишпеген мугалимдер, жетишпеген дарыгерлер боюнча биздин дайым көзөмөлдө турат. Бул боюнча тийиштүү жерлерге өзүбүз иш аракеттерди жүргүзүп, ошондой иш аракеттер көрүлүп жатат.
Жалал Абад облусунда 5 жогорку окуу жай жана 20 лицей менен коллеждерде 20 миңден ашуун студент билим алат. Кыргызстан билим берүү тармагын реформалап 12 жылдык окутууга өтүүнү максат кылууда. Билим берүү расмийлери кесиптик техникалык окуу жайлар менен биргелешип, ширетүүчү, курулушчу сыяктуу бир нече кесипке мектептен тарта эле үйрөтүүнү да демилгелеп жатат. Дүйнөдө өндүрүштүн көбү автоматташтырып, алдыңкы жылдарда роботтор жумуш орундарын ээлешет деген божомолдорго карабай, кесиптик адистерге талап жана аларды окутуу маселеси дайыма актуалдуу боло бермекчи. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми тарыхчы Сулайман Кайыпов менен маекти сунуштайбыз. Кесиптешим Айбек Абдылдаев аны менен мамлекеттик тил саясаты жөнүндө сүйлөшөт.
Куугунтук курмандыктары подкасты.
Куугунтук курмандыктары.
Мындан 34 жыл илгери 1989 жылы ошол кездеги Советтер Союзунун курамындагы Борбор Азия өлкөлөрү уда-уда мамлекеттик тил боюнча мыйзамдарын кабыл алган. Эне тилге мамлекеттик макам берген мыйзамдар ошол кезде Горбачевдук кайра куруу, ачык айкындык деген ураандардын шарданы менен шыр эле кабыл алынды беле же буттосуу тоскоолдуктар болдубу?
Кыргызстандын генерал прокурору ошол сөз алып, кыргыз тили бул феодализмден калган, мунун лексикасы начар, илимди кантип айтып болот, катуу сүйлөдү. Отурган депутаттардын баардыгы тапыратып, буттары менен колду тепкилеп, ушундай ызы чуу болуп кетти.
Тил мыйзамы кабыл алынганы эмнеси менен маанилүү?
Тилибиз мамлекеттик тил болуп калган күнү трайбализм деген такыр болбойт деп ойлодук. Улуттук тилибиз бизди бириктирет деп ойлодук да. Анан чын эле чыкканыбызда депутаттар бири бири менен кучакташып атат. Биз эшикке чыксак, сессия бүткөндөн кийин ошо короодо адамдар бар экен, алар келип кучактап атат, бизди ыйлап жүргөндөр бар болчу. Анан ушул улуттук консолидация процессинин соңуна чыгышына ушул окуя түрткү болот деп ойлодук да.
Азаттыктын куугунтук курмандыктары подкастында бул суроолорду ошол кездеги тил мыйзамынын алгачкы вариантын даярдаган авторлордун бири, белгилүү фольклорчу, этнограф, тарых илимдеринин доктору профессор Сулайман Кайыпов менен талкуулайбыз. Подкастты мен Айбек Абдылдаев алып барам. Саламатсыздарбы? Сулайман ага, ушул мыйзамды талкууга даярдоодо аны жазып, ага чейинки мына кара жумуштардын баарын аткарган кишилердин бири катары анын тарых таржымалын өзүңүздөн угалы, бул аракеттер качан башталган, мыйзам кайсыл учурдан тартып даярдала баштады?
Бул мамлекеттик тил маселеси мурдатан эле козголуп келген да, айрыкча мынабу Кавказ өлкөлөрүндө, Прибалтикада мамлекеттик тил болуш керек, себеби орус тилинин көлөкөсүндө калып калып атат эне тилибиз. Ошондуктан тилибиздин статусун жогорулаталы, мамлекеттик тил болсун, ар бир граждан билиши керек болсун деп аракет кылышканда, Азербайжан мурда эле, Кавказ өлкөлөрү, Прибалтикадагы өлкөлөр, Литва, булар мурда эле өтүп эле өзүнүн мамлекеттик тилин өнүктүрүүгө эчким каршы болгон деле эмес да. Мен 75-жылы декабрде университетти жаңы эле бүтүп, академия орношкондо Литвага командировкага баргам, илимий командировкада. Ошондо эле ошол Литва тили колдонулат экен, орус тили анда мында колдонулат экен, көп киши сүйлөбөйт деле экен орус тилинде. Абдан таң калганбыз да, бул кандай орус тилинде сүйлөбөйт булар, биз орус тилинде сүйлөбөсөк өзүбүздү киши сезбей калабыз деп абдан таң калганбыз. Анан ал өлкөлөр көрсө даяр экен, биз даяр эмес экенбиз. Биздики деле бир топ кыйынчылыктар менен өзүбүздүн ичибизде кыйынчылыктар болгон. Мисалы үчүн мамлекеттик тил жөнүндөгү мыйзамды даярдап, текстин даярдап, 41 беренеден турган текст даярдаганбыз. Ал талкууланган. Анан ошону депутаттарга түшүндүрүүдө 350 депутат бар болчу. Чабан, мына суугатчы, ушундайлар көп эле да. Аларга түшүндүрүп баратсаң эле, орус тили кандай болот деп сурайт. Ай, орус тилинин өзүн ойлонуп алчу кишилери бар, анын өзүнүн мамлекети бар. Орус Россия деген. Алар билет өздөрү кандай кылышты. Биз мына өзүбүздүн мамлекет кыргыз тилибизди, эне тилибиздин мартабасы жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ушул эне тил жоюлуп кетпесин деген аракет. Деп анан акырын түшүндүрүп отурасың да, болбосо чабаны деле, койчусу деле, интеллигенти деле орус тили болбосо болобу деп эле ушундай психология сиңип калган экен таптакыр. Орус тили болбосо болобу, орус тилин үйрөнүш керек деп эле ушинтип баштайт да. Анан кийин депутаттар менен иштеш керек болгон тексти болсо, биринчи ошол кол жазма менен, ал убакта машинкага бастырыш дагы өзүнчө маселе болчу. Компьютер деген жок эле. Биринчи ошо кол жазма менен тексти даярдаган Сыртбай Жолдошович Мусаев, азыркы академик белгилүү тилчи Мусаев үйүнөн даярдап келген. Анан эртесинен карап, ошону талкууга коюп, анан кийин оңдоо түзөөлөрдү киргизип, кошумчаларды, алымчаларды кылып отуруп, негизинен ошо 4 киши Сыртбай Жолдошович Мусаев, башыбызда Орузбаева Бүбүн Өмүрзакова турган эжебиз, академик эжебиз. Мен кол кабыш кылдым. Анан кийин Сыдыков деген агабыз бар эле. Ал киши кол кабыш кылды. Ошо төртөбүз ошо кара жумушун кылып жүрдүк да. Улам талкууда айтылгандарды ошону жазып алып, ошолорду алып келип, кайра кошуп, текст иштеп чыгып, ошентип бир 4 айдай иштегенде ошо 41 беренеден турган кичинекей гана мыйзамдын тексти келип чыкты. Анан аны талкуулаганда азыркы кыргыз эл баатыры Медеткан Шеримкулович башында турган. Чогулуш өткөрүү деген оңой эмес да. Ошо тажрыйбаларды колдонуп анан кийин ал жерде талаш тартыш көп болот. Орус тилдүү кыргыздар айрыкча өтө чоң душмандыкты ошолор жасаган. Орус тилдүү болуп калган кыргыз тилди үйрөнгүсү келбейт экен. Кадимкидей жээрийт экен. Ошол жерден таң калганбыз биз. Өзү кыргыз болуп туруп, өзү кыргыз тилине ушунчалык каршы болобу деп ойлогонбуз. Тил законун кабыл алып атканда биз сессияга катышканбыз. Ошо 4 кишиге уруксат берген. Сессияга депутат болбосоңор да катышкыла дагы, карап отургула, керек убакта депутаттар менен да иштегиле деп кошуп койгон. Ошонун баардыгы ушул архивде жана видеолордун баардыгында турат, ошо материалдардын баардыгы. Өтө толкундоо менен ушунчалык ак ниет, ушундай болот деген чоң күтүүлөр менен жасаганбыз да. Ошонун ар бир тамгасын, ар бир сөзүн жазып жатканда ушул кай жагага барат, мунун мааниси эмне, мындан эмне чыгат деп ойлонуп отуруп туруп, ал абдан мыкты мыйзам чыккан, текст абдан жакшы болчу, анан демократичный болчу. Биз салыштырып көргөнбүз, калган өлкөлөрдүкүнө караганда биздики абдан демократичный, анан кийин ачык, түз колдонууга мүмкүн болгон мыйзам болуп чыккан. Анан кийин аны кошумчалап, алымчалап отуруп анан өзгөрүп кетти да. Өзгөрүп ага жерге неме катышты, расмий тил деген түшүнүк кирип кетти. Кийин
башында
жок болчу, анан кийин ошо расмий тил деген кирип кетти. Ошентип отуруп анан кийин баягы мыйзамга ар демени кошо берсе анын мааниси кете берип, анын иштеши абдан кыйын болуп калат экен. Себеби азыр деле мына азыркы ушул күндө мисалы кайсы бир соода түйүнүнө барып соода кылып атсаңыз, сизге орусча сүйлөсө, мисалы кассир кыргызча эле сүйлөбөйсүң десең бетиңден алат. Расмий тил деген бар деп ошол болбосо орус тили такыр кыйрап кала тургансып ошонун коргоочусу болуп чыга келет да. Ал убакта андан бетер болчу. Мисалы үчүн сессияда ошо биз катышып отурдук. Сессиянын спикери Тургунбай Садыков болчу. Ооба, белгилүү скульптор ошо спикерлик кылып аткан, чогулушту алып баруучу да. Төрагасы башка, бирок чогулушту алып бараткан киши ошо болчу. Жогорку кеңештин төрагасы Таштанбек Ахматов болчу. Чогулушту алып барган спикер Тургунбай Садыков болчу да. Анан ошол киши алып баратып, улам сөз берип, ал убакта даяр баары иштелип чыгылган болот. Даяр небесени окугот да. Ошондо Иванцов деген генеральный прокурор бар болчу. Кыргызстандын генеральный прокурору орус эле, Иванцов деген. Ошол сөз алып, кыргыз тилин жерден алып көргө салган да. Ошол сессияда кыргыз тили бул феодализмден калган, мунун лексикасы начар, илимди кантип айтууга болот, кантип саясат сүйлөшөсүңөр кыргызча деп ушундай өтө ашыры орусчул позициядан туруп сүйлөгөн да. Анан биз орусска каршы эмес болчубуз, баарыбыз Россиядан билим алганбыз. Орус тилинин өзүнүн орду бар, ал турат да. А бирок кыргыз тилинин да орду болсун биздин өлкөдө деген кеп да. Ал аны туура эмес түшүнөт экен. Кыргыз тили болсо ушунча орус бар, ал кантип кантип үйрөнүп алса болот да, үйрөнүп алып атпайбы башка өлкөлөрдө? Анан күн бул жерде болбойт деп ушундай катуу сүйлөдү. Отурган депутаттардын баардыгы тапыратып, буттары менен полду тепкилеп ушундай ызы чуу болуп кетти.
Каршылык билдирип
атат да, түшүнгөнү түшүнбөгөнү баардыгы бул туура эмес деп. Ошенткенде анан кийин Абсамат Масалиев, анан мага сөз бериңиз деди эле Тургунбай Садыкович анча уккан жок окшойт. Анан өзү эле жүгүрүп чыгып трибунага келип туруп, анан кийин баягы генеральный прокурорду көрдөн алып жерге салды да. Товарищ Иванцов дегенимди билебиз, калганын ошо жаадырды да. Ушунчалык барскан менен төбөдөн ары чапкандай кылды да. Мен ойлодум, бул киши эми ушул мүнөт арыз жазып кетет болуш керек. Жок, кийин дагы эле иштеп жүрдү. Залга кайрылды. Урматтуу депутаттар, эмне дүркүрөсүңөр, эмне зычуу болосуңар? Мыйзамды кабыл алуу, кабыл алуу эч кимдин колунда эмес, силердин колуңарда. Кол көтөрсөңөр өтөт, кол көтөрбөсөңөр өтпөйт деди. Деп туруп анан кийин ошо Иванцовду ушундай талкалады да. Кийинчерээк Авсамат Масалиевич жөнүндө бир мифтер айтылып жүрөт да. Жогору жактан телефон чалып, анан кийин бир күн күттүрүп, анан ушунда анын баары калп, анын баары миф. Ошо жерде Авсамат Масалиевич менен Аскар Акаевич чоң роль ойногон. Аны муну да айта кетиш керек да.
Мына ошол кезде өлкө жетекчилеринин позициясы кандай болду эле деп сурагым келип атат да. Иканжы, илең салаң позицияны кармангандар болдубу ушул Москваны кылчактап карап?
Илең салаң болгон эмес. Ал эмес акыркы талкууда, акыркы талкууну Таштанбек Акматов өткөрүп аткан. Бирөөлөр кабар берди окшойт, өзүңүз өткөрүңүз деп. Бир маалда Абсолют Маселевич келди дагы чогулушту кайра башынан өткөрдү. А дегенде сүйлөтүп сүйлөтүп алып каршыларды, анан кийин эми адистерге сөз берели дегенде биз Орозбаев эжени чыгарып коебуз да. Орозбаев эже айткандан кийин Масалиев күлүп туруп анан кийин ну правильно, специалисты конечно больше нас знают деп коет. Ошентип отуруп голосовать этип ар бир статьясын өтүп анан кийин Акимбаев деген аким бар эле, районун аким, ошол Орозбек Акимбаев экен. Мына ошол киши редакционный комиссиянын төрагасы болуп шайланып, анан кийин немеге барганда, парламентке барган, ошол жерден анан кабыл алууга, талкууга барган. Өлкө башчыларынын биринин дагы мен ал убакта мындай тайсалдап же болбосо ага каршы болгонун көргөн эмесмин, мен унутпайм. Мен анын ар бир мүнөтүн кимдин эмне деп сүйлөгөнүн бери жатка билем да. Анан ошентип анан Москвадан телефон чалып, анан кийин сессия бир күн кармалып, анан эртеси кайра чогулуп, анан кийин кабыл алып күч менен ал киши каршы болгон деген мифтерди айтып менин оозумду ачырат да адамдарчы. Качан ошондой болду эле? Ай биз сессияда отуруп алдык беле? Ал эмес, мен ушуну айтар элем. Ошол кездеги Абсамат Масалиевичтин Иванцовго айткан сөзүн, орусча сөзүн азыр дагы басма сөздө жаңыртып турса жакшы болор эле. Сен ушунчалык дух менен, ушунчалык так жана ушундай туура айтылганда жөн эле андан кийин бир сөз кошуп сүйлөөгө мүмкүн болбой турган деңгээлде так айтканда. Редакционный комиссиянын төрагасы 17-статьяга келгенде, 17-статья бул дело производства болчу, иш кагаздарын жүргүзүү. Ошону ишке ашыруунун мөөнөттөрү бул тартышылганда аябай 5 жылдабы, 10 жылдабы, 15 жылдабы ошентип отуруп анан бир жерге токтогонбуз да. Токтогондон кийин ал Акимбаев мурдак редакциясын окуп койду да. Туура эмес, биздин кызыкчылыгыбызга туура келбеген, улуттук кызыкчылыкка туура келбеген редакциясын окуп койду эле. Анан зал дүркүрөдү. Эми залда биз иштейбиз да. Бул мурдагы редакция деп койдук. Анан кийин зал дүркүрөдү. Дүркүрөгөндө анан кийин ким мандатын көтөрдү? Аскар Акаевич мандатын көтөрүп, СССРдин депутаты болчу. Мандатын көтөрдү да чыгып туруп, анан 17-статья менимче акыркы варианты мына мындай, сиз мурдагысын окуп койдуңуз. Акыркы варианты мына мындай деп туруп туура текстти окуду. Окугандан кийин анан зал дүркүрөп, аябай бата берип, ошондон Аскар Акаевдин зоболосу кыйла көтөрүлдү. Мына бул эки кишинин көз карашыбыз туура келеби, келбейби ага карабай туруп, алардын саясаты туурабы, туура эмеспи ага карабай туруп, тил законуна, тил маселесине келгенде эки кишинин ошол күнкү ушул кызматын дайыма белгилеш керек да.
Ошо менен парламент канчалык колдоду? Канча пайыз добуш алды?
Парламент 100% добуш алды да. Парламент 100% колдоду.
Тарыхчы Сулайман Кайыпов менен Айбек Абдылдаевдин бул маегин толугу менен Азаттык чекит орг сайтындагы Куугунтук курмандыктары подкастынан уксаңыз болот.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер Эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек, мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот. Эми далисте түрмөгүн угабыз. Бул жолу археологтордун мээнети, түйшүгү, жаң табылгалар тууралуу айтып беребиз. Ошондой эле Кыргызстандын аймагынан табылган динозаврдын калдыктары, мамонттун сөөктөрү туурасында кызык кеп болот. Уктурууну Мирлан Кадыров даярдаган.
Күнбот Акматов жетектеген экспедиция казып жаткан күмбөздөр Гун доорундагы биздин замандын 1-5 кылымдарына таандык.
Бул жерде негизи Советтер Союзунун убагында жийде өстүрүптүр да. Анан ошондуктан көптөгөн баягы кургандар, көрсөндөр түздөлүп, бузулуп калыптыр. Анан бирок ошого карабастан баягы кээ бир сырткы конструкциялары таштан, топурактан болгон үчүн жалпак болгон, анча мынча сакталып калган да. Анан ошонун негизинде анан кургандарды таап, мына казуу жүргүзүп атабыз. Азыр бул 7-нчи курган мисалы.
Археологтор Кыргыз улуттук университетинин студенттеринен дагы кош ала келишкен. Алар бул жерде дагы бир аптадай окумуштуулар менен чогуу иштешет. Археолог Арген Эмил уулу буларды айтты.
Быйыл ошо майда баштаганбыз. Азыркы Орто Токойдо Балкыдан Карага кечеге чейин темир жол салынып атат. Ошонун территориясындагы жайгашкан эстеликтерди изилдеп ал жерде 1.5 ай жүрдүк. Ушул эле команда, ушул эле балдар. Андан кийин ошол эле убакта биз көлгө караколго барып жыргалаңдан мамонттун сөөгүн казып келдик. Андан кийин көлгө барып Байет айылында ушундай көрсөндөрдү казып изилдедик. Андан кийин быйыл мамлекет акча бөлүп келечекте курулучу Асман шаарынын территориясында жайгашкан тарыхый эстеликтерди ошол жакта жайгашкан көрсөндөрдү казып келдик.
2-3
Кондай ушундай эле болсо.
Эми бир аңтарабыз.
Аңтарып ала. Бир жыл салла болбосо.
1-2-3
Кыргыз улуттук университетинин 3-чү курсунун студенти Бокол Садылбаев.
Бизде көбүнчө кыздар дагы бар. Алар азыр окуу башталып, жумуштары башталып, ушул экспедициябызга келе албай калып, негизгисинен кыздар документ иштерин, жазууларды, сүрөт тарткандарды ошо кыздар аткарат. Алар дагы казышат кадимкидей кызыгып, балдардан киркасын талашып, күрөгүн талашып, биз казабыз, биз ушундай сөөктү ачкан кезде аябай кызыктуу момент болот. Кандай буюм чыгып калат депчи. Анан ошол убакта кыздар да бизден талашат, биз казалычы деп анан ар ким баары эле мынтип сыртын сыйрып кара жумуш кылбайт. Ар бирине өзүнүн иштери ким кайсыл жака шыктуу болсо ошол жака бөлүп иштеттиребиз.
Археологтор көпчүлүк алардын жумушун жакшы түшүнбөй тургандыгын айтууда. Айрымдар тамаша чыңга салып, аларды алтын издегендер деп коюшат.
Ушундай казуулардан эле барып калганда, үйгө барганда анан эмне алтын таптыңарбы деп кошуналардан бери сурашат, ушинтипчи. Анан оо алтын таптым деп коесуң. Негизи алтындан башка да маанилүү эмелер бар. Бул жакта буюмдар чыгат, алтындан да маанилүү. Алтын болуп, алтын болсо, ал алтын ошол бир нэмени түшүндүрүп бере албаса тарыхтан, же болбосо кичинекей эле алтындын бөлүгү болуп калышы мүмкүн. Буларда деген көп колдонушкан да алтынды кийимдерине, анан ошол өздөрүнүн жанагы зер буюмдары болушкан, анан кийимдерине болгон алтындар, эми кичинекей алтындар чыгып калат, бирок анын жанында жыгачтан эле жасалган кичинекей бир идиш болсо деле ал алтындан да баалуураак болуп калат. Ошол убактагы жыгачты колдонулганын, кантип колдонгон, кантип колдонушкан ошонун баарын ошол жыгач аркылуу билсек болот.
Унутулуп кетти да чачоо сезимдер.
Археология тарых илиминин эң маанилүү бөлүгү. Бирок каражатты көп талап кылган тармак. Археологиялык экспедиция уюштуруу, ага илимпоздор менен жумушчу күчүн тартуу, чогулган материалдарды бөлүштүрүү, мезгилин аныктоо, сыпаттап жазып чыгуу сыяктуу толгон токой жумуштарга кайыл болуп, ач тала, куу жондо, чаң сапырылган шамалга, мээ сызгырган ысыкка чыдап, илимге башын сайгандар гана бул тармакты тартып кете алат.
Күмбөздүн жаткан таштары негизинен бул таштарда мындай эме болуп калат. Удаалаш жатып, катар жатып, анан бири бирине кынаптап коюлган болот күмбөздүн таштары. Жөнөкөй таштар булар мындай обычный бирден экиден эле өздөрү тоголонуп жаткан болот дагы. Бул таштар тизилип, адамдын колу менен жасалган билинип турат. Тизилип, адам колу менен жасалган билинип, кынапталып тизилет.
Деди Кыргыз улуттук университетинин дагы бир студенти Максатбек Жанышбек уулу. Кыргызстан аймагында археологтор үчүн кызыктуу тарыхый жайлар көп, бирок алардын баарына кол жете бербестигин айтып келишет.
Мына момундай мамонттун тиши чыкты да. Момундай болгон мамонттун тиши чыкты.
Быйыл эле Ысык көлдүн чыгыш тарабынан мамонттун сөөгүнүн калдыгы табылган. Аны жергиликтүү тургундар курулуш үчүн карьерден кум чагыл алып жатканда кокустан байкап калышкан экен. Буга улай эле окумуштуулар таш көмүрдүн айланасынан динозаврдын калдыктарын таап чыгышты. Бул илимий изилдөө британиялык басылмага жарыяланды. Илимий табылганы Манас эпосундагы мифологиялык куштун атынан алып кара куш деп аташкан. Окумуштуулардын айтымында терапид динозавры Кыргызстандын аймагында биринчи ирет табылып жатат. Анын калдыктары болжол менен 165 миллион жыл мурун пайда болгон катмардан табылган. Археолог Күнболот Ахматов буларга токтолду.
Албетте бул негизи динозаврдын сөөктөрү бул археологиянын эмеси эмес да, ал палеонтологиядан өзүнчө илим. Буга чейинки жок болуп кеткен жаныбарлар бул башка илим багыты. Бирок ушул сферада палеонтологтор да Кыргызстанда жок окшойт. Мисалы мамонттун калдыктары табылса дароо эле археологтор барып казбайсыңар дейт да. А негизи байыркы жаныбар жок болуп кеткен жаныбарларды башка адистер изилдейт. Анан бирок ал адистерде мен палеонтолог балким бардыр, мен билбейм, бирок археологтор барып ошо мамонттун эмесин казып келип ушинтип изилдеп атышат да. Анан албетте Кыргызстандагы ошо Кыргызстанда территориясында ошо болжолу ошо 1 миллион жылдан бери адамдар жашап келген, чоң цивилизациялар, чоң империялардын дагы ушул жерде болгон. Мисалы орто кылымдардагы түрк каганаттарынын борбор шаарлары ушу чүйдө болгон.
Окумуштуулар акыркы жылдары Кыргызстандын аймагында археологиялык эстеликтер көп табылып, бирок аны изилдөөгө жана сактоого каражат тартыш экенин айтып келишет. Буга чейин тарыхый мурастарды коргоону каалаган жеке адамдар, адистер өздөрүнүн жеке демилгеси жана чет элдик уюмдардын каражаты менен тарыхый жайларды казуу жана сактоо аракетин көрүп келишкен. Нарындын Кочкор районунун Кумдөбө айыл аймагын 11-чи кылымдагы окумуштуу Махмут Кашкари өзүнүн дүйнө картасында Кочкор башы деп көрсөткөн.
Ошол Кумдөбөнүн батыш жагы Баласагын менен Уда жашаган шаардын орду. Бул жер дагы өзүнчө ички Тянь-Шандагы бир борбор. Кочкор башы деген аты тарыхта жакшы белгилүү.
Археолог Кубат Табалдиев 30 жылдан ашык убакыттан бери археологиялык казууларды жүргүзүп, таш бетине чегерилген 30га жакын кыргыз жазуулары жана уурулук эл тамгаларды таап чыккан.
Каратайлар келип, баласы кара кимдерди Караханы мамлекетин басып алышат, анан сабак алып турушкан. Элди талкалап, муздап жок кылган эмес. Анан бул жерде өздөрүнүн бийлик башында турган адамдарды көмгөн жери болгон.
Археолог жер алдындагы эки бөлмөлүү күмбөздү казып, археологиялык эстеликке айлантуу үчүн кеминде 5 жыл убактысын коротту.
Келечекте биздин эл билсин, бизге келген меймандар билсин деп мына ушундай комплекске айландырдык. Бул эгемендик мезгилиндеги эң биринчи мына ушундай казылган жер, ачык асман алдындагы музейге айландырылган биринчи эстелик. Биз келечекте мына ушундай эстеликтер Кыргызстанда дагы көп ачылса, биздин Кыргызстан ачык асман алдындагы музейлерге толгон мамлекетке айланат.
Ичинен канапталып салынган бул күмбөздүн изи алгач 1993 жылдары байкалган. Ошол кезде айылдыктар малга тойт катары сенаж жасаган аңгекти дал ушул күмбөздүн тушунан казып жатып, тарыхый эстелик бар экенин көрүп калышат. Андан кийин айрым айылдыктар өз алдынча казууга аракет кылышкан экен.
Негизи бул бышкан кыштан курулган биздин 10-чу, 11-чи, 12-чи кылымдарга таандык жер алдындагы биринчи архитектура. Бул жерди казуу учурунда нефриттен жасалган идиштер, колодон жасалган күзгү табылды. Тилекке каршы ошолордун бардыгы уурулар тарабынан, каракчылар тарабынан тонолгондон кийинки абалы. Бул эстелик келечекте дагы кошумча изилденет. Мунун айланасынан ушул сыяктуу эстеликтерди изилдегенге биз аракет кылабыз. Айрыкча жок болуп кеткен жана жок болуу коркунучунда турган эстеликтерди изилдөө боюнча Маданият министрлигине проект сунуш кылдык. Эгер колдоого алынса, биз ушул ишти көп жылдарга чейин улантып, ушул сыяктуу музейлерди түзгөнгө абдан кызыктарбыз. Эстелик биринчи 9 метр туурасы 5 метр жердин алды казылып, анан ошонун ичинен кынап кирпичтер коюлган. Мунун дубалдары анан бурчтарында коюлуучу тромб деп коет, бурчтарын кармап туруучу архитектуранын бардыгы биздеги Орто Азиядагы күмбөз архитектурасынын элементи. Анын үстүндө тегерек айланта турган үстүнкү башы куполу жайгашкан экен, ал бузулуп калган. Анан эки бөлмөдөн турат. Бул жагына адамдын сөөгү коюлса, булар болсо ырым аткара турган жерлери, ал эми момундагы турган арка аркылуу дагы сыртка чыгып кете турган тепкиш менен жасалган шатысы бар, өдө чыгып кете турган өтмөгү бар. Негизи бул эстеликти ичине кирип маркумга арнап ырым аткарып, ошого сыйынып, табынып кетүүчү жер болгон. 2009 жылдары кышында казышыптыр. Ушундай бир байлык топтоого мүмкүн эмес, бирок ушундай бир элде ишеним калган. Жердин алдынан дайыма алтын чыгат, байыркылар алтындарды көмгөн деген ишеним бар да. Мына ошону биз жокко чыгарабыз.
Тескери.
Алар кирип тетиги бузуп талкалап ичинен алтын издеген аракет кылышкан.
Эмне менен катышкан
алар? Күрөк, лом, анан күчү жетпей калганда жанагы погрузчиктап келип чачып ушул жерди топурагын жана кирпичтери менен кошуп сыртка чыгарышыптыр. Мына ушундай мыкаачылык иштер биздин байыркы мурастарыбызды ушундай талкалайт.
Жоопко тартылган жок эле?
Жоопко тартылган жок, эми билбейм эми кандай айтабыз. Өзү табигат жоопко тартылуу кандай болду, азыра кишинин көзү тирүү эмес.
Кыргызстанда болгону 10 чакты гана илимий даражасы бар археологтор бар экендиги айтылып жүрөт. Ага жараша алардын иши да түйшүгү дарбын. Археолог Кимболот Акматов буларды айтты.
Жанагы жер амнистиясы жарыяланбадыбы? Ошондо археологтор экспертиза ошо жердин документтерин бүтүрүш үчүн археологтор мыйзам боюнча ошо жерде экспертиза алыш керек. Тарых эстелик барбы, жокпу? Жок болгондон кийин анан ошо жерде курулуш иштери болот да. Анан былтыр мисалы мамлекет деңгээлде жана жер амнистиясы жарыялангандан кийин анан баардык региондун баары бүт канча айыл өкмөт болсо археологторду издеп калды да. Одо эле археолог келип чыкты, анан талаш, археолог жок. Мына ошо кезде баягы өкмөткө билдинди окшойт, мамлекет деңгээлде археологтор жок экенинчи.
Окумуштуулар байыркы тарых сырын ачканга жазма булактар чектелүү экенин, ал эми археологиялык казуулар адамзаттын эң эле эски маданиятын, тарых таржымалын билгенге, тааныганга жол ачарын айтып келишет. Демек Кыргызстандын аймагындагы байыркы тарыхтын сырлары жер алдында али чети оюлбай жатат десек болот. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Жаратман, даниктүү каармандар. Ийгилиги, өнөрү менен ааламга таанылгандар. эмгегин элине арнагандар. Кыргызстандыктардын чыныгы жашоо турмушу азаттыктын Данисте телебөрүсүндө. Данистени жергиликтүү телеканалдардан жана азаттыктын YouTube-дагы баракчасынан көрүңүз. Данисте жаратмандар жарчысы.
Ушуну менен Азаттык радиосу 19-сентябрдагы таңкы программаны жыйынтыктайт. Аны сунуштаган Санжар Эралиев, аман болуңуз.